Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Denis Bojić, scenarista i režiser dokumentarnih dugometražnih filmova, svjedok, djeca, lica, Lafore, neki novi Broadway, čovjek kojem unutrašnji glas govori i osvjetljava teme budućih filmova, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Denis je direktor Fondacije Vizualni arhiv srpskog stradanja koja sarađuje sa svim organizacijama proisteklim iz odbrambeno-otadžbinskog rata, sa organizacijama stradalih Srba iz Hrvatske, Kosmeta i bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, čija je ideja da u bazi podataka ima mnogo živih svjedočenja građana i da bude napravljena multimedijalna baza podataka o stradanju srpskog naroda. Zanimljiv i neustrašiv, kako sam kaže, sa teretom nacionalne istorije na leđima, Denis Bojić je večeras gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Su se ovjenčali. Čuno
Poštovani slušaoci, vaš i naš večerašnji gost je Denis Bojić, režiser dugometražnih filmova Svjedok, Deca, Lice, Lafore, neki novi Broadway. Denise, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče, hvala na pozivu. Evo, godinama radimo u istoj zgradi, ja prvi put u istom studiju, tako da...
Tako i hvala što si se odazvao, razlog je zaista veliki, mnogo filmova si režirao i napisao scenarije. Evo sad film Svjedok, koji je istorijsko-dokumentarni film o stradanju srpskog naroda tokom ratnih dešavanja 90. godina. U stvari je film i o stradanju, a i film o trudu profesora doktora Zorana Stankovića, koji je iz 50 grobnica, oko 50 grobnica, ekshumirao oko 7,5 hiljada ljudi. Kada se ti upoznao sa Zoranom? Kada je došlo do ideje da se ovaj film napravi?
Pa ja često u razgovorima, što privatnim, što u sklopu profesionalnog posla, odnosno samih intervjua, kažem i govorim da je naš početak, naše saradnje počeo 2015. godine kada smo imali premijeru filma Djeca u Beogradu, ali kad dublje i studioznije razmislim, od djetinjstva ja sam odrastao u Bjelovaru i u toku ratnih dešavanja prve asocijacije na rat su bile u stvari slike u kojima je Zoran Stanković radio ekshumacije i ta njegova narandžasta uniforma i ta upečatljivost koja je izlazila iz ekrana je tad na mene ostavila utisak i vremenom se to očigledno negdje učahurilo u meni sve do mog procesa sazrijevanja i odluke da se bavim temama kojima se bavim. Nismo došli do jednog nije sasvim sigurno slučajnog susreta, nego jednog sudbinskog susreta. Ta premijera 2015. godine je interesantna jer mi smo tada, radeći film Djeca, koji dokumentuje sudbine roditelja koji su izgubili troje djece, koje su poginule kao pripadnici Vojske Republike Srpske, u stvari pokazali da se stradanje, rat, najteže ljudske sudbine, tragedija, bar u dokumentarnom smislu, mogu prikazati i pokazati na jedan drugačiji način. Kad kažem drugačiji, ne kvalifikujem sam film u umjetničkom smislu, nego želim jednostavno da potenciram da je film imao širok odziv kod publike, a da je tema bila u samoj svojoj srži teško shvatljiva. Znači, kad roditelji izgubi troje djece, to je činjenica koja ne može tek tako da se misaona prihvati. Mi smo uspjeli tu činjenicu i tu tematiku da stavimo prihvatljivu filmsku formu i to je naš najveći uspjeh, čini mi se. I sve to je Zoran Stanković vidio. On je učestvovao u tim obdukcijama, on je obdukovao tri sina, Mileve Župić u Mrkonjić gradu. I kad vi kod takvog čovjeka koji je dodirnuo vrhunac ovozemaljskog iskustva i izazove 30 godina kasnije isto tako snažne emocije, onda znači da ste jednu najosjetljiviju stvar radili na etički najviše mogući način. I on je u stvari sam kasnije u našim razgovorima rekao da je dugo i on tražio način i razmišljao o tome kako sve ono što je radio prikazati javnosti, jer ako se ne prikaže, sasvim sigurno bit će zaboravljeno i nekako otići će u tamu istorije. I tu smo onda u stvari počeli jednu vrstu poznanstva koje kasnije preraslo, mogu reći, slobodno i u prijateljstvo, jer povjerenje koje mi je on dao ja i dalje definišem kao moje najveće profesionalno dostignuće, jer zadobiti povjerenje takvog čovjeka zaista nije bilo lako s obzirom na njegovu biografiju, ne samo biografiju, nego i strukturu ličnosti koja je sasvim sigurno jedan parametar ljudskosti na osnovu kojeg svi možemo da učimo šta je i rodoljublje i šta je odnos prema čovjeku nezavisno od vjere i nacije. I čitava ta epopeja i sve što smo radili, ja kažem epopeja jer uzimajući u obzir i temu i godine koje smo proveli na tome, jeste trajala pa sada već nekih skoro 8 godina. Ja to otprilike podijelim na dva dijela. Prvi dio kada smo Zoran i ja razgovarali, dogovarali kako sve to da uradimo, jer to je stradanje Srba od Slovenije do Kosova i Metohije. Od prvog JNA vojnika u Sloveniji, nažalost, najviše ljudi, preko 35.000 poginulo, nestalo civila vojnika u Republici Srpskoj. Kako sve to u stvari da stavimo u filmsku formu? Prva ideja je bila da uradimo nekih 10 televizijskih emisija. Onda smo razmišljali da uradimo 3 dokumentarna filma koja bi se geografski posvećivala različitim teritorijama i različitim vremenskim periodima. Na kraju smo odlučili da počnemo sa jednim filmom i kada smo sve definisali i produkcijski završili, kada smo napravili u stvari okvir u kojem treba da se krećemo, nažalost Zoran Stanković je preminuo. I preminuo je doslovno 10 dana prije prvog planiranog početka snimanja filma. Ono što je interesantno, mi do tada nismo snimili ni jednu riječ, ni jedan kadar, apsolutno ništa.
Da, niko nije očekivao da će se to dogoditi.
I onda je na nama, na meni lično, na njegovoj porodici, na ekipi filma, na Radio televiziji Republike Srpske, koja je u stvari i produkcijski jeste podržala i stoji za ovog projekta, ostala ta misija prije svega, jer ovdje je u pitanju nacionalne istaže, da sve to završimo. A onda se javio jedan filmski problem, kako to završiti kad više nemate glavnog junaka, kad više nemate glavnog aktera. I onda sam došao na tu ideju da smo došli u stvari u razgovoru sa čitavim ekipom da obrnemo taj proces, jer je naša prva namjera bila da Zoran Stanković prođe sva ta mjesta gdje radi obdukcije i da ponovo sretne neke ljude kojima je pomogao u toku ratnih dešavanja. Sada kada više njega nema, odlučili smo da sve ljude, koliko je gotovo moguće, u većem broju odvedemo na njegovo grobno mjesto. I onda smo krenuli od kuće do kuće, od opštine do opštine, od grada do grada, uvjeravajući ljude da radimo jedan veliki projekat koji će biti jedna vrsta uspostavljanja istorijske ravnoteže prema njemu, jedna vrsta zahvalnosti srpskog naroda, ali kroz koji ćemo pokazati i brutalnost zločina i obim stradanja i način stradanja srpskog naroda. I eto, uspjeli smo nekako tu nacionalnu ideju da proširimo i na teritoriji Republike Srpske i Srbije, i sama činjenica da je učestvalo više od 8000 ljudi u filmu, a da nisu statisti, da nisu plaćeni, da su željeli da učestvuju u svemu tome, je podatak koji govori sam za sebe. Tako da, evo, ja sad kad pričam i kad non stop razmišljam da li bi mogli ponovo to da uradimo, mislim da ne, jer se to jednostavno u istoriji se to milion puta dešavalo, stvori se jedan trenutak, jedna sinergija, jedna atmosfera u kojoj se može samo tato desiti, nikad više. Tako da ponosni smo, eto, nekako, čini mi se to najtačnije, najblaže riječi.
Naravno, premijera filma Svjedok bila je u Banja Luci, zatim u Srebrenici. Film traje 3 sata.
I 4 minute,
dakle. Jeste. Da li ste ipak razmišljali o tome da možda sada, poslije predstavljanja filma, da ipak napravite neku televizijsku seriju? Da to bude u nastavcima?
Pa, prijedloga je bilo, ali ja se nisam studioznije odnosio prema tome, razloga je više. Film traje 3 sata, ali evo, po iskustvima ljudi koji su gledali, on je dramatoški čvrsto postavljen i jednostavno gleda se u komadu. Meni se čini da sam ja svoju misiju završio s ovim filmom, tako da sve preko toga bilo bi nešto što podrazumijeva kalkulaciju, ustupke i tako dalje. I ja sam jednostavno i osjećao sam se kompletno i završeno, i možda neko drugi može sad to da uradi. Ali film ko film predstavlja jednu cjelinu stradanja i kao takav treba da opstane i ostane u srpskom narodu.
Da, koliko je trajala priprema za realizaciju ovog filma? Koliko se sve to radilo da bi se došlo do konačnog izgleda?
Pa 3 godine produkcije. 3 godine produkcije. Samo 2 godine montaže. Otprilike, da. Evo, Ugljen Bogdanović, kolega ja koji radi vrhunski posao, ne samo Ugljen Bogdanović, tu su i snimatelj, odnosno direktor fotografije Dejan Račić, glavni snimatelj Ljubomir Tešinj, snimatelj Saša Vrućinić, Aleksandar Zorić, Saša Stojić, Filip Mlađenović, producent, ton majstor i Željko Kalamanda, Srđan Radaković, Aleksandar Vlajić, Milorad Radić, kolega, zaboravit ću nekoga, Ognjena sve spomenu montažer, ali on je nekako najduže probio montaži sa mnom, odnosno na filmu sa mnom. Pokazali smo kao ekipa da možemo da iznesemo jedan ovakav projekat, i to je, čini mi se, bitno za sve nas i za sve njih i svakog čovjeka pojedinačno, jer nije to samo stavka u biografiji, to je jedan lični osjećaj uspjeha, čini mi se, tako da hvala još jednom svim momcima koji su učestvovali.
Hvala i vama što ste napravili takav jedan film da se ništa ne zaboravi. A inače, Denise, šta vas motiviše da se u filmovima bavite temama koje nisu tako često eksploatisane? Recimo, film o porodicama koji ste pomenuli, koje su u ratu izgubile 3 sina, to je 18 porodica, 18 majki knešpoljki, ožalošćenih očeva. Napravili ste, na primjer, film o djeci sa Down sindromom, neki novi Broadway, zatim film o roditeljskoj borbi za život djeteta Lica Lafore. Znači, šta vas motiviše da se bavite ovakvim temama? To su malo teške teme, to su ljudske sudbine, teške ljudske sudbine.
Pa da, najteže. Pa nema mislim, pitanje je da vrlo jasno, ali odgovor nije koncizan i konkretan. Mislim da nema motiva koji se definiše u nekom rečeničnom sklopu. To je jedan lični osjećaj, jedna lična refleksija na život u svojoj punoći, svojoj srži. To su sve ljudi, kao što sam rekao, koji su dodirnuli vrhunac životnog iskustva. Znači, svi mi živimo svoje, neću reći obične živote, ali manje više tipične živote, i nemamo priliku, često se susrećemo s ljudima koji su prevazišli sve ono što mi nazivamo problemima i digli na jednu dimenziju više i razumijevanja, da li je to metafizika, da li je hrišćanstvo, da li je neki oblik razmišljanja ili vjerovanja koji je u dimenziji više, kao što sam rekao. I možda i to glavni motiv, pokušati razumjeti sve te ljude, kako su uspjeli da ostanu živi, kako su uspjeli da savladaju sve moguće i nemoguće prepreke koje život nosi, a noseći tu vrstu tragedije, tu vrstu činjenica sa sobom. I možda pokušaj razumijevanja tih ljudi, u stvari pokušaj razumijevanja života samog, jer život sam po sebi, opet, čini mi se, bitiš u nekim krajnostima, a ovo su krajnje granice ljudskog iskustva. To bi otprilike bio neki introspekcijski odgovor kada bih morao da tražim neku vrstu argumentacije, ali sasvim sigurno tu postoji moja lična komponenta koja je sazdana od moje emocije, impresije, jednog nedefinisanog osjećaja šta je važno u životu.
Da, Denise, kako ste vi odlučili da se bavite filmom? Evo, rođeni ste u Bjelovaru, tamo ste završili osnovnu školu, završili ste srednju medicinsku školu, zatim filozofski fakultet, tako, odsjek žurnalistika.
Tako, da, pa malo je...
Da, malo je put onako.
Šahovskih skokovi.
Tako je.
Pa, film je uvijek bio fascinacija, i ono što me od uvijek privlačilo i zanimalo, vjerujem, kao i ogroman broj tineđera i mladih ljudi u tom uzrastu. Imao sam tu priliku i da radim tematske filmske emisije i da se na jedan poluprofesionalan način teoretski bavim filmom, i kao svaki filmofil gledao 5-6 filmova dnevno. Ali Radio Televizija Republike Srpske je bila taj i jeste okvir koji je pružila mogućnost stvari da praktično pokažete da li možete nešto da radite ili ne možete. Tako da ovdje su bili začeci, prvo su to bile neke kraće forme, tematski prilozi, ali u svemu tome nekako je izbijala ta ideja i ta inercija i ta jednostavno voda koja je rušila sve pred sobom i koja nije dozvoljavala da se sve to stavlja u 2-3 minute, nego je tražila izraz više, pa je to po nekoj gradaciji, po prirodi stvari raslo, dok nije došlo do dokumentarnog filma. I jednostavno, to su neki prirodni, spontani procesi iza kojih stoji niz konkretnih stvari, ljudi koji su vam pomogli, omogućili, dali šansu, stvari, vi ste to iskoristili, jednostavno. Vjerojatno, kao i svaka priča nekoga koje je uspio neku svoju ideju da pretvori u djelo, stoji niz sitnih stvari koje su stvari ispale jako bitne. Evo, sjetit ću se, recimo, kad smo radili film Djeca, ja sam tada imao ideju, tog trenutka se baš sjećam, recimo pola tri ujutro sam se probudio, a dan prije toga sam čitao podatak da je jedna majka koja je izgubila 3 sina preminula, a onda sam se ja pitao, Bože, kako ja ne znam ništa o toj ženi, zašto ne znam ništa o toj ženi, a ona je nacionalni heroj po prirodi stvari. I onda sam vidio da je ona, da postoji, ona postoji kao činjenica, kao faktografija, postoji u sistemu naše države, ona nije zaboravljena, ali što se tiče šire javnosti, ona je nepoznata. I onda sam krenuo da istražujem koliko još živih roditelja koji su izgubili po troje djece, i onda sam sa tom idejom došao tad kod urednice, glavne urednice informativnog programa, Milke Tošić, koja je na prvu razumjela šta želim da uradim, i možda je u stvari eto Milka bila ta koja je pokrenula čitav taj spektar djelovanja, jer nije pitala da kako ćemo raditi, hoćemo li moći. Doduše, ja sam tad i već imao određeno, i nije određeno nego vrlo zahvalno, i reportersko iskustvo i u nekim kraćim formama, ali ona je rekla, sve što ti treba i što misliš da treba u produkcijskom smislu imaš, izvoli. A tek sam onda shvatio koja je ta vrsta odgovornosti u stvari, jer vi trebate da tu svoju ideju da jednostavno ubijedite ljude da ćete i nacionalno i etički i moralno i po svim vektorima odgovoriti izazovu. I onda je u stvari taj film Djeca bio taj prvi pravi ispit koji smo položili.
Da, koji ste odlično položili, da. Jer kažu, kogod je izašao sa premijere tog filma, plakao je.
Da, mada plač je nekako, plač je refleksna reakcija i to je neka, to je prva linija odbrane, ali nakon tog plača ide jedan niz misaonih pitanja, refleksija prema samom životu, šta je važno, šta nije važno, ko su ti ljudi, ko smo mi, gdje smo kao nacija, kao narod, šta je žrtva i tako dalje. To je jedan kompleks.
Koliko smo uradili za te roditelje koji su izgubili tri sina ili jednog sina ili nekoga iz familije?
Pa ja, da, ja sam uvijek nekako, uvijek me provocirala pod navode znake, uvijek mi je bila nedostatna činjenica, odnosno bilo mi nedostatno naš odnos prema kulturi sjećanja, nešto je tu nedostajalo. I dalje čini se nedostaje, puno je protokola, puno je forme, puno je stvari, odnosno puno je odsustva suštinskih stvari. Ja bih se držao samo tu onoga što je film. Meni u stvari osjećao sam nedostatak filmske forme u čitavoj našoj kulturi sjećanja, kada pričamo o nacionalnoj kulturi sjećanja, kada pričamo o stradanju. I tu se otvorio taj prazan prostor i dalje on postoji. Mislim, puno toga je urađeno, puno je filmova snimljeno i nekako stvari počne se da se pomjeraju, ali još ima prostora, još ima ogroman prostor koji može da se ispuni. I eto, drago mi je što smo to uradili i drago mi je što će možda sve ono što smo radili biti nekom drugom inspiracija i pokazatelj da se ipak može kad se hoće. Sad vraćamo se na ono vaše pitanje zašto nešto hoćete i šta je vaš iskonski motiv.
Denise, da se vratimo na još jedan vaš film, a to je Lice Lafore. Dvije djevojčice koje su oboljele od Laforine bolesti, vrlo teške i ozbiljne bolesti. Vi ste se tim ozbiljno bavili? Mislim, dvije djevojčice u Banja Luci, a mnogo je oboljelih. Išli ste i u Kanadu.
Yes.
Je li tako? Tu se pojavio doktor koji je trebalo da napravi neki lijek koji nije samo za Laforinu bolest, nego i za Parkinsonovu bolest ili tako, ne znam.
Dobro, za spektar neuroloških oboljenja.
Tako je, Alzheimera i slično.
Da, pa priča bolesti Gajić je svjetska priča po svim parametrima. Laforina bolest u ovom trenutku možda više od 200 djece ima tu dijagnozu. U svakoj državi na svijetu postoji makar jedno dijete i porodica Gajić je bila tako je bila pokretač jedne ogromne svjetske priče jer nije čekala da institucije vlade urade, čekala da urade nešto što bi možda uradili ne bi, nego krenulo intenzivno prikupljenje sredstava. Taj novac je slala u najveću kliniku za dječje bolesne svijetu Sea Kids. I na osnovu tih sredstava se stvorila jedna spirala pozitivnih dešavanja gdje su i drugi ljudi i drugi roditelji počeli intenzivnije da prikupljaju novac. Radili su to prije toga, ali čini se da je primjer porodice Gajić sa njih potaknuo. I došli smo do toga da je to, nažalost, prolongiralo se i od filma sam ovaj završetak lijek, ali ja se prije nekoliko dana dobio informaciju da su sve formalnosti završene i da bi bukvalno ovih dana trebala studija da se provodi na djecom koja imaju nažalost Laforinu bolest. Tako da ja mislim da je priča Police Gajić jedan od najsnažnijih identiteta u stvari Banja Luke, pa zašto ne reći Republike Srpske regiona, jer je ona toliko hrišćanska, toliko duboka, toliko ljudska, toliko nevjerovatna po svim mogućim slojevima, da je stvarno da je stvarno teško shvatljiva. Ljudi obično percipiraju i teške priče, nažalost i dječje bolesti, ili kroz prizmu sažaljenja ili kroz prizmu te hrišćanske zahvalnosti da se to nije desilo meni lično ili mojoj porodici, i jednostavno niz je cenzora u glavi koji odbijaju pristup temi kroz studiozno razmišljanje. Ali ako se posvetite tome, vidjet ćete da recimo Snježana Gajić je, ona je ono što smo prije pričali, stvarno više dimenzije razumijevanja i funkcionisanja. I mislim da može da bude i jeste primjer i uzor mnogima. To je već nešto što se može definisati, jer znam i ogroman broj ljudi koji na takav način posmatraju. Eto, film smo prikazali u francuskom parlamentu i europskom parlamentu i na nizu.
Vi ste jedini sa ovih prostora koji je prikazao svoj film, jeli,
pa jesmo,
na dva
da.
Mjesta da. U parlamentu.
Pa uz pomoć ljudi dobre volje i ljudi koji razumiju stvari šta smo htjeli da uradimo. Koliko sad to izgledalo kao jedna projekcija koja je bila na važnom mjestu, zaista nije lako, jer nije lako otvoriti vrata bilo koje institucije, a kamoli institucije na evropskom ili svjetskom nivou. Tako da to je jedan onako podatak koji je koji isto u biografiji onako boldovan. Ono što nam je isto drago je film je bio uvršten i dalje, mislim, u izbornom predmetu u obrazovnom sistemu Sjedinjenih Američkih Država. Radi se konkretno o školi Abraham Lincoln u Dallasu, gdje su djeca srednjoškolci u sklopu izbornog predmeta gledali film i pisali svoje impresije, postavljali pitanja itd. Eto, to je jedan od primjera šta film
može da učini.
Može, da, naravno. Mada, kažem, potrebni su napori, dodatni napori nakon realizacije samog filma da sve to dođe na taj nivo, ali ovdje film sam krčio put, jer to je jedna takva istina od prve do posljednje sekunde da jednostavno svako ko je pogledao i imao potrebu neki način učestvuje i da svoje doprinose.
Denise, s obzirom na to da ste i režiser i scenarista, kako izgleda rad na filmu? Šta je sve potrebno uraditi od ideje pa do realizacije?
Da. Baš prije par dana sam pričao sa nekim kolegama, imali smo ponude isto. Ljudi se često javljaju sa određenim temama za koje smatraju da trebaju biti ekranizovane, i ja smatram da trebaju biti, ali ja nisam nikada radio film koji nisam duboko osjećao, i uvijek je bilo poštenje da kažem bilo kome da to ne mogu da uradim, ne zato što ne znam ili neću, nego ne osjećam. Ako ne osjećam, to neće biti iskreno i neće biti realizovano na ovakav način. Tako da svi ovi filmovi otprilike čitav proces izgleda ovako, nešto, imate jednu eksploziju slika u glavi, ta eksplozija slika predstavlja jednu cjelinu, vi u početku vidite taj film kao završenu kategoriju, vidite kako on strukturalno izgleda, onda počnete razmišljati da li je on izvodljiv, i ako vidite da jeste izvodljiv, onda krenete sa fazama pripreme realizacije. Svi ovi filmovi su izuzetno kompleksni zato što teme su socijalno-društveno osjetljive. Akteri filma su ljudi prema kojima imate strašnu odgovornost, znači tu mora biti jedan apsolutni odnos povjerenja, ali u tom povjerenju vi uvijek imate jednu vrstu, neću reći, pod navodne znake dominacije, jer vi određujete način na koji se nešto realizuje. Tako da ekstremno je bitno to povjerenje ni na koji način ne zlopotrijebiti ni izgubiti. Tako da sve se to pretvara jednu vrstu prijateljskog odnosa kada pričamo o akterima filma. I nekako u određenim fazama shvatite da je to zajednički projekat i onih koji učestvuju u filmu i vas koji ste donijeli ideju i čitave ekipe, i proces rada je u stvari kao jedna velika porodica i familija. A produkcijski problemi su nešto što je drugi paralelni pravac realizacije, kako otići u Ameriku, u Kanadu, u Francusku, kako otići u Srebrenicu, Kravicu, kako sve
to realizovati. Što sam htjela da vas pitam, ko to sve financira? To sve mnogo košta, inače film sam po sebi mnogo košta.
Tako je, pa recimo Radio Televizija Republike Srpske je bila producent, odnosno producentska kuća, naša matična kuća koja potpisuje sve filmove, i ona je logistički u najvećoj mjeri podržala i tehničkom smislu realizovala sve ove filmove, ali naravno uvijek je tu bilo ljudi ili institucija koji su dali svoj doprinos. Recimo samo za film Svjedok učestvovalo je, pa ne znam ja više koliko, preko 40 gradova i opština, ministarstvo, 7 ili 8 ministarstva Republike Srbije, naša ministarstva, brojne organizacije, svako je dao određenu vrstu doprinosa da bi sve to u stvari bilo realizovano. Tema je nacionalna, tema je nešto što se tiče svih nas i jednostavno svi su dali svoj doprinos. Isto tako i Lafora, Lica Lafore. Postali su ljudi koji su htjeli da i olakšaju i odlazak u inostranstvo i realizaciju filma tamo. Tako da svi ti spiskovi zahvalnosti su zaista ogromni. Ja ono često želim da se svakom zahvalim, a onda nekad pokušam sve to da stavim u opštu zahvalnost jer nekog zaboravim. A ne želim da se bilo ko naljuti onda.
Jasno, uvijek je teško nabrojati, uvijek nešto čovjek zaboravi nenamjerno. Da. Ovaj, da niste kažete, ne pravite filmove ako ne osjetite emociju. Pa sada, da li vas mnogo potroše emotivno ti filmovi?
Pa potroše. Da. To je sve to vodi.
Kako se čovjek osjeća poslije svega toga?
Pa sve to vodi ka nekoj katarzi ličnoj. I kad to završite, onda imate taj, kažem, katarzični moment i nekako nivo razumijevanja života je drugačiji i neminovno uđete u neku ravnu liniju kasnije. Ali čini mi se da ne mogu reći da sam bolji čovjek, zvučalo bi onako pretenciozno i možda ne bi bilo do kraja tačno, ali sasvim sigurno drugačiji jesam i nivo razumijevanja svih mogućih i nemogućih problema je drugačiji i nivo traženja rješenja svih problema je drugačiji, bar kod mene lično. Tako da obogaćen sam sasvim sigurno svim ovim. Ogroman je to emotivni sadržaj i sasvim sigurno i ogroman pritisak koji se kasnije nekako fizički očituje i manifestuje, ali sve ide svojim tokom za sada bar. Pa teško je stavljati to u paralelu ličnu, da li vas nešto na takav način opterećuje ili vam smeta u funkcionisanju, jer sekund traume i bola bilo kojeg ljudi u ovom filmu u stvari u odnosu na bilo koga lično nije mjerljiv. Odnosno, naši životi nisu mjerljivi sa tragedijom.
Jeste, tako ali da, ipak vi živite s njima njihove živote, recimo 2 godine, 3 godine, da, nije jednostavno.
Pa, definitivno
da.
Nije.
Jasno da nije ni blizu, mislim, njihovom bolu, ni nastojanjima, ni ne znam, bilo čemu.
Ali uvijek je taj podsjetnik, u stvari šta je tvoj život, šta je moj život, šta je naš život. Jedan lijep i ugodan život sa svim problemima koje imamo.
Da, da. I kad sagledate, nisu i neki problemi u odnosu na ove kojima ste se vi bavili u vašim filmovima.
Tako, i u stvari svaki čovjek ima priliku kroz takav sadržaj da se osvijesti, podsjeti i osvijesti i pogleda oko sebe, pogleda jednostavno svijet u kojem živi, kaže da, postoje problemi, ali nisu stvarni. Zaista nisu stvarni. Mi se ovdje bavimo stvarnim problemima.
Iza rijeka gora daleko od mora, jedna zemlja usnula. Usred zlatnih polja tu je radost moja, gdje se slava proslavlja. Od davnina tu je naša djedovina, je Iza rijeka gora daleko od mora, moja zemlja budi se. Usred zlatnih polja tu je duša moja, gdje je staro ognjište. Od davnina tu je naša djedovina, je
Denise, evo, sada ću pročitati neke od nagrada koje ste vi dobili. Ovdje piše, dobitnik ste više od 20 međunarodnih nagrada i priznanja. Između ostalog, dobitnik nagrade za najbolju režiju na Filmskom festivalu u Moskvi, nagrade Zlatni vitez za najbolji dokumentarni film na festivalu koji se održava u Sevastopolju pod pokroviteljstvom predsjednika Ruske federacije i Državne dume Ruske federacije. Da li vama gode ta priznanja? Šta vam to znači?
Prijaju, naravno, i te nagrade i obavezuju i morate da nastavite i sve što radite u istom na nivou istog kvaliteta i bolje, ali nakon određenog vremena nemate taj više euforičan i toliko emotivan odnos prema tim nagradama. One su bitne kao potvrda rada onoga što ste do tada radili, ali nema garancije da ćete ono što sutra što radite isto tako biti vrednovano. Tako da postoji ta neka vrsta opterećenja, ali što se mene sad lično tiče samih nagrada, ne više imam taj neki osjećaj da će moja djeca nekad kasnije, kad ja više ne budem tu, imati širi osjećaj od o tome šta je tata radio i kakva vrsta doprinosta na, u ovom zemaljskom životu je bila, tako da nekako sam prebacio taj osjećaj bitnosti tih nagrada na njih, a ne na mene lično, jer trudim se i da bilo koji promil sujete nekako neutrališem iz tog konteksta nagrađivanja i svega. Ne kažem da nije bilo u početku, ali sada već nakon svih ovih godina nagrade više služe djeci nego meni.
Da, i da ne zaboravimo, svakako na prijedlog Ministarstva prosvete i kulture predloženi ste za jednog od 4 zaslužna građanina iz oblasti kulture za 2016. godinu, a također i odlukom Ministarstva prosvete i kulture upisani ste u registar umjetnika Republike Srpske kao reditelj. Za doprinos načelima humanizma dobili ste plaketu grada Banja Luka, sestre Gajić. Mnogo, mnogo nagrada, mnogo priznanja.
Da, na tu sam posebno ponosan, plaketu sestre Gajić, s obzirom na sve ono što se dešavalo oko filma i benefita koje je film donio. Dobili smo i nagradu UNICEF-a za film neki Novi Broadway za pomoć djeci sa poteškoćama u razvoju. To nisu filmske nagrade u filmskom smislu, plakete, statue i nagrade filmskih kritičara. Ovo su zaista nagrade koje potvrđuju vrijednost filma u onom društvenom segmentu i socijalnom segmentu, odnosno ono što smo malo prije rekli, šta film sve može da uradi. Tako da, taj recimo osjećaj vezan za nagradu sestre Gajić je nešto što je stvarno lično i nešto što onako baš gajim u sebi i što je trajna kategorija. Tako da.
Denise, šta radite u slobodno vrijeme, ako imate slobodnog vremena?
Pa konstantno su neki kreativni procesi u glavi, razmišljanja o stvarima koje se još trebaju i moraju uraditi. Čitam, gledam filmove, to su neke ono iskonske stvari iz djetinjstva i žao mi je što sve manje ima vremena da se posvećujem tome, ali vjerojatno kao i svaki čovjek u nekom ludom i nametnutom tempu života nemate vremena da se posvećujete sebi, ali to su neki trenuci sasvim sigurno koji me opuštaju i naravno vrijeme sa porodicom. Nikako čovjek da uspostavi taj balans između sebe i okruženja, ali dobro, to je usud.
Da,
življenja u 21. vijeku.
Tako je. Pomenuli ste djetinjstvo. Sjećate li se vašeg djetinjstva u Bjelovaru? Imate li još tamo drugova, prijatelja?
Pa sjećam se i mi smo izbjegli 92. godine i dugo vremena sam onako nosio taj osjećaj rodnog mjesta u jednom idealizovanoj slici u glavi. I proganjala me ta slika, jer uvijek sam Bjelovar doživljavao u stvari kao nešto, kao mjesto gdje ja pripadam jer sam tamo rođen. Sve dok u stvari nisam otišao tamo i taj odlazak tamo bio potreban u stvari da ja razbijem tu iluziju i da to svoje rodno mjesto u stvari pogledam na jedan realističan i objektivan način. Tako da ne gajim više tu emociju prema rodnom gradu. Ali rado se sjetim nekih fragmenata iz djetinjstva. Pa jedno divno, bezbrižno djetinjstvo u jednoj tipičnoj radničkoj porodici koja je nažalost prekinuo rat i sa određenim traumama iz ratnih dešavanja, jer sam ja jedan dio vremena, odnosno sigurno godinu dana, i proveo u Bjelovaru kao pripadnik srpske nacionalnosti u gradu koji je tad u stvari počeo da se definiše na najružniji mogući način kao grad koji je i kao mnogi gradovi u tom prostoru u stvari prepustio prostor nacionalizmu i svim onim ružnim segmentima. Tako da osjećanja su pomiješana, držim se onih lijepih
i pozitivnih. Da, kakav je vaš osjećaj bio kad ste došli u Banja Luku i kako ste sada, kako doživljavate Banja Luku kao svoj grad?
Da, pa do Banja Luka je sad moj grad i grad koji je jednostavno uticao i na mene kao ličnost. I Banja Luka je grad koji volim, gdje sam se ostvario i privatno i profesionalno. A došli smo u jedno jako ružno vrijeme. Došli smo 23.12. u 17 časova 92. godine u grad za koji nisam znao ni da postoji kao dječak tad, tada prigradsko naselje ili selo, u neku nepoznatu kuću bez struje, I taj neki period, ratni period odrastanja u Banja Luci, isto period koji baš ne želim da se sjećam, tada je svima bilo teško i svi smo bili u istoj situaciji, ali ta neka dupla trauma izbjeglištva iz Bjelovara, dolaska u Banja Luku, prilagođavanje, baš onako izrazito, pa neću reći traumatična, ali jedan mračan i taman prostor za sve nas bio, naravno. Bio je mjesto ponosa i borbe za slobodu, ali iz perspektive djeteta od 12 i 13 godina i sve djece u tom periodu je bilo nešto što je sasvim sigurno utjecalo na sve nas. Ali kako život sve to složi bez našeg utjecaja i taj ružan i tužan period ratnih dešavanja. Prije svega mislim na rat, kad govorim o svemu ovom, rat i činjenica su ljudi gubili živote i vaše komšije, prijatelje, braća pored vas, je prošao i jednostavno Banja Luka je izrasla i bila uvijek jedna ljepotica, ovako kako se već to pjesnički književno govori, i učim svoju djecu da vole svoj grad, da paze svoj grad, koliko zvučao kao kliše, da ne bacaju papiriće od žvaka, da se ophode prema svojim prijateljima i komšijama, jer stvari to jeste grad, ljudi jesu grad i način na koji mi učimo svoju djecu stvari će biti definisan time što jeste Banja Luka, osim Vrbasa, Kestena, svih aleja, tako da volimo se. Otprilike neka to bude, neka bude definicija.
Da, dvoje djece imate, 9 i 7 godina.
Sin Teodor i kćerka Ela.
Da. A supruga bankarka, ne bavi se uopšte vašim poslom, žena realna, mislim, da, čvrsto stoji na
zemlji. Da, njoj u stvari dugujem najveću zahvalnost, jer to su dijametralne stvari u odnosu na njen posao i moj posao. I to konstantno odsustvo od kuće i nošenje teme u stvari u privatni prostor je najveći problem, jer vi ne možete ovdje sad da radite od 8 do 4 i dođete kući i više ne razmišljam, ta opcija ne postoji, znači to je posao 24 sata od jutra do mraka, jer to je posao koji se dešava u glavi, a ne za kancelarijskim stolom, i u stvari njeno razumijevanje i podrška je baš u tom suštinskom smislu, koliko kažem, opet zvučalo kao neka fraza, bilo ključno. Znači, da nije razumjela i podržala i stajala i za mene da sve to ja prije svega lično iznesem, možda bih ja neću reći odustao, ali sasvim sigurno spustio nivo svoje energije na nekog tavu niže i možda to ne bi bilo dovoljno da se sve realizuje. Tako da hvala joj i nadam se će u stvari moj posao biti malo relaksiranije u budućem periodu.
Da, nadam se i ja. Djeca su vam još mala, ali da li primjećujete možda talenat neki da su od vas naslijedili, da li sin ili čerka? Pa, ili možda oboje?
Pa nisam ih još kvalifikovao i posmatrao u pravcu talenata. Neka odrastaju još, nek uživaju u djetinjstvu, nek se igraju sa loptom, a talenat ako postoji, on će prije ili kasnije isplivati. Nekako mi najbitnije da ne budu opterećeni bilo čim osim djetinjstvom.
Da li volite da putujete, Denis?
Pa volim i putovao sam i prije ovog profesionalnog dijela vezanog za film, a naravno tek nakon bavljenja filmom, tu su i brojni festivali, projekcije, snimanja i tako dalje. Da, pa putovanja su taj jedan misaoni eksperiment gdje jednostavno morate da se odvojite od matičnog prostora da bi vaša misao otišla na neku na neki nivo više, da vidite i kako žive drugi ljudi, da vidite i druge kulture i druge, da vidite, u stvari čini mi se da vidite drugi pogled na svijet za ono što ste mislili da je već definisano i vama blisko. To mi je nekako najupečatljivije, kako različiti ljudi doživljavaju iste stvari. I to je to je jedno od najvećih bogatstava putovanja i naravno vaše lično misaono emotivno putovanje kad se udaljujete od epicentra vašeg života.
Kako odmarate? Da li volite da šetate, da boravite u prirodi?
Pa počeo sam da šetam, dobro pitanje. Sam sebe sam uhvatio u tom razmišljenju kako sam počeo da volim da šetam u posljednje vrijeme. Prijami i nekako taj i razmišljanje drugačije i misle se drugačije slažu i bolje se osjećate. Ovaj, sa djecom odem često u prirodu, koliko vrijeme dozvoli, ali pošto živimo i stanujemo blizu Vrbasa, često nam je relacija ovaj, šetnja pored Vrbasa, ali volim sam da šetam. Volim često da budem sam i volim da to mi je ostalo ovaj, od djetinjstva i da nekad i popijem kafu sam i da prošetam sam. Znam da nekad u manjem gradu to izgleda atipično. Ovaj, i često su neke oči nad vama, ali se osjećam sam dobro u svojoj koži i potrebno mi je na dnevnom nivou da budem sam sa sobom u određenom periodu.
Da budete dobro društvo sam sebi.
Tako je. I mislim da je to jedno bogatstvo života biti sam sa sobom i razumijevati sebe na dnevnom nivou. To je ne biti uvijek zavisan od tuđeg društva i ne biti zavisan od bilo čega suštinski u životu, ali pogotovo ne biti previše zavisan od prisustva drugih ljudi i osjećaja da vam konstantno treba ta vrsta
podrške, zajedništva, druženja.
Znači jedna kombinacija osjećaja i zadovoljstva sobom i svega ono što život nosi, znači i prijatelje, druženja i socijalnog života, naravno porodice kao primarne stvari. Tako da sve se to posloži jedno.
I Denise, za kraj ovog našeg razgovora, možda neka poruka za naše slušaoce ili neki savjet ili neka preporuka. Znam, teško je to, ali evo iz vašeg iskustva i iz vašeg pogleda na svijet možda nešto.
Pa evo, ja bih prvo preporučio jednu knjigu Richard Kapuscinski. Knjiga se zove Lapidarium i to je jedan eseistički pristup jednog najpoznatijeg poljskog novinara koji je svoj život proveo i na Bliskom istoku i na teritoriji Afrike i koji je baš vezano za pitanje o putovanju, u stvari tamo i osjećao te životne refleksije. Sjajna knjiga, sjajan esej i sjajna studija i sjajan uvid u mehanizme ljudskog ponašanja na različitim kontinentima, a po pitanju istih stvari. A savjet je pa da se više bave sobom. Ako bi to mogao da bude savjet, i jako je nezahvalno i ne treba stavljati u kategoriju savjeta, ali kada bi me neko pitao...
Neka preporuka, recimo.
Pa više introspekcije, više razmišljanja o sebi, više introspekcije o sobstvenom životu i u toj introspekciji često se nađu mehanizmi kako da se riješi problemi, kako da se odagnaju pritisci koji su nekad realni, nekad nerealni i usvajanje činjenice da ako se stvari ne mogu promijeniti, treba ih prihvatiti i obrnuto, ako se mogu promijeniti, mijenjati ih.
Denise, hvala vam mnogo što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe. Ja vam želim još mnogo uspješnih filmova, još mnogo nagrada i još mnogo putovanja.
Hvala. Eto, prijatno i iznenađujuće, toplo i lijepo iskustvo, s obzirom da nisam bio u emisiji. Slušao jesam, ali evo sad jedva čekam da vidim šta smo u stvari pričali i kad bude nadam se na našem sajtu, ili tako biće?
Tako je, tako bit će je. Na našem sajtu
i da podijelim,
slušat ćemo vas
da podijelim sa prijateljima.
Obavezno.
Hvala vama i veliki pozdrav za slušalce Radija Republike Srpske i sve ljude.
Gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Denis Bojić, režiser i scenarista, direktor Fondacije Vizualni arhiv srpskog stradanja. Sa vama su bili ton majstor Goran Predojević, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.